Говорить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. А сьогодні поміж Білоруссю і Ізраїлем почав діяти безвізовий режим. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина у сувязі з припиненням санкцій Еврозв'язу тепер оформляє візу у Італію. Нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвич підписала контракт на видання трьох своїх книг по-ангельську. Це і інші теми неузабаві, а зараз слово Юрію Дракохрусту, який сочить сьогодні за міжнародними новинами.
Добрий вечір. Сьогодні в світі. Президент Туреччини Реджеп Ердоган відхилив обвинувачення у тим, що його країна могла купляти нафту і газ у терористичній груповці «Ісламська держава». Усі, хто каже, що ми купляємо нафту ісламської держави, обов'язані це доказати. У відворотному випадку вони покльопники, сказав Ердоган. Російський прем'єр Дмитрий Медведєв раніше заявляв, що Туреччина, чиє ВПС збили 24 листопада російський бомбовик, продемонструвала своїми діяннями по сутності оборону бойовиків ісламської держави. Гэта не дзіўна з уліком звестак аб прамой фінансавай зацікаўленасці некаторых службовых асобаў Турэччыны, сказаў Мядзведзеў. Сёння на пасяджэнні расійскага ўраду ён назваў знішчэнне расійскага Су-24 актам агрэсіі з боку Турэччыны супраць Расіі. Расійскі прэм'ер даручыў шэрагу ведамстваў, сярод якіх Міністэрства транспарту, сельскай гаспадаркі, Міністэрства культуры, мытная служба, падрыхтаваць пакет абмежавальных мераў дачыненні да Анкары. Президент России Владимир Путин, выступающий в четвер в Москве на церемонии с уделом замежных послов, заявил, что Туреччина дагэтуль не принесла пробачения за сбитый бомбовик и не пропоновала покрыть шкоду. Путин подкреслил, что Москва лечит абсолютно невытлумачальными здрадливые удары в спину от тех, у кем бачила партнеров по борьбе с терроризмом. Туреччина настоювала, що бомбовик був збитий після того, як порушив повітряну простору України і не відреагував на неодноразові попередження. Ердоган назвав дії турецьких військовців автоматичною реакцією у відповідності з наявними у їх інструкціями. Сьогодні в Москві відбудуться перемови поміж президентами Росії і Франції Владимиром Путіним і Франсуа Оляндом. На гэтым тыдні Алянд праводзіў сустрэчы з лідарамі вядучых краінаў свету з мэтай атрымаць іх падтрымку для працягу ваенных дзеянняў супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава», якая ўзяла на сябе адказнасць за тэракты ў Парыжы. Сёння ў Парыжы Франсуа Алянд правёў перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Ён заклікаў Нямеччыну актывізаваць намаганні ў барацьбе з ісламскай дзяржавай у Іраку і Сірыі. Меркель, у сваю чаргу, паабяцала зрабіць усё магчымае, каб падтрымаць Францыю ў барацьбе з тэрарызмам. У сераду парламент Францыі адзінагалосна прагаласаваў за працяг паветранай аперацыі супраць баевікоў ісламскай дзяржавы ў Сірыі, якая пачалася ў верасні. З 2014 году Францыя наносіць удары па пазіцыях ісламістаў у Іраку. На гэтым тыдні Алянд абмеркаваў пытанні барацьбы з ісламістамі з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Дэвідам Кэмеранам і прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. У бліжэйшыя дні адбудзецца яго сустрэча з прэм'ер-міністрам Італіі Матэа Рэнцы. Рамонтная брыгада «Укрэнерга» завершыла асноўныя аднаўленчыя працы на адной з чатырох лініяў электраперадачаў Херсонскай вобласці, якія былі падарваныя напрыканцы мінулага тыдня. Лінія электраперадач, па якой у анексаваны Расіі Крым павінна паступаць электраэнергія з Украіны, часткова адноўленая, але не запушчаная. Выслухалі выпуск навінаў.